Ярослав, у вас сегодня отбылась встреча с Александром Лукашенко. Кажется, что вы попросили вызволить и разобраться со справой Анатолия Лебедьки. А чему только с его справой?
Не, я казал, что треба усі справи розглядіть, тому що люди за тримання несправедливі, а менавіта звернув увагу на те, що я добре, вельми добре ведаю, тому що єдина позиція у нас, у Анатолія, у партії, і ось там я казав, що коли вже разговорка йде про те, щоб чоловік відповідав некі за свої дії, то Анатолій, коли його у 3 години ночі взяли з квартири, безумовно, є невинним чоловіком.
А на ваш погляд, а чому ось ви були запрошені на гэтую сустрэчу з кіраўніком дзяржавы? Іншых кандыдатаў неяк спасці іншы лёс?
Ну, гэта пытанне не да мяне. Вось, я спачатку казаў, што мы на плошчы ідзем з канструктыўнай міралюбівай пазіцыяй. Мы былі супраць таго, каб правакаваць людзей, звесці іх на да сітуацыі, калі там могуць быць некія правакацыі. Это да, пункт гледжання. Думаю, другое тое, што праграма ўвогуле, з якой мы былі на прэзідэнцкай кампаніі, таксама канструктыўная была. Вось, яна была скапівана праз шмат каго ў структурах улады. Тому я думаю, что была вот такая пропанова задать питание. Я думаю, что питание треба будет задать на прессовой конференции, да, опынулося, что в меньшем формате.
Ярослав, а зараз до вашей заявы, якая отримала довольно неоднозначную реакцию, так вот, на ваш погляд, в подеях у вечера 19 снежня, кто все-таки за них несе отказность? Моральную, политичную, юридичную?
Ну, гэта тры розныя аспекты, я думаю, безумоўна, палітычная адказнасць на ўладах, таму што не трэба было даводзіць да сітуацыі вось кіпення, і трэба проста было, напрыклад, застацца на плошчы Кастрычніцкай, паглядзець, якія будуць рэзультаты, і зрабіць заяву, што безумоўна няма справядлівых выбараў, няма падліку галасоў, і гэта выбары, гэта фарс. Пункт гледжання маралі, калі былі 3 кандыдаты, якія сказалі, што яны бяруць адказнасць за плошчу. Я казаў, што я беру, магу ўзяць адказнасць за правядзенне рэформаў у краіне, але на плошчу мы пойдзем, спадзяючыся, што ёсць нейкі сценар, аб якім нам скажуць. Як адбылося, вось там сценару не было, і тут рашэнні прымаліся без майго ўдзелу ўвогуле, без кансультацыі з АГП. Так што тут адказнасць за тое, што адбылося, безумоўна, тых людзях, якія бралі на сябе гэту адказнасць яшчэ на пярэдзіне плошчы. Мы кажам тут пра маральную, а не юрыдычную адказнасць. З пункту гледжання юрыдычнай адказнасці, то тут можа быць дробна хуліганства для тых людзей, якія, напрыклад, там збілі шыбу, ось і дзверы, это мой пункт гледжання, але то безумоўна не цяне на тое, што ўлады могуць прышыць у памеры там 6-8 гадоў.
А вось у спісе тых 3 людзей, якія, на ваш погляд, несуць адказнасць, я так зразумеў маральную з вашых словаў, здаецца, няма, вы не называлі імя Владзіміра Некляева, дык вось калі ён не вінаваты, то чаму вы і за яго не папрасілі?
Владимир Некляев просто не был на площади, и он не мог физично нести отказность за это, а я еще раз скажу, что я сказал про тех усих, яких людей, яким, например, повинны быть звольнены, как была подстава до полноценного диалогу, потому что это именно это потребно новой Беларуси.
Ярослав, некоторые задают питание, те сами вы писали этот текст, потому что там, ну, иде размова, например, про, вы там пригадываете жонку одного з кандидатов, ну, это мае такое значение. На вас не рабился ніякий тиск? Ці, може, вас поставили в такую ситуацию, коли вы были вымушены это написать и сказать?
Не коментую.
Як, на ваш погляд, будуть далей будаваться ваши отношения, ну, у тым ліку з вашей партии? Ось Национальная Рада, АГП, приняла заяву, якой яна адмежовується ад вашей позиції. Як ви далі бачите свой лёс у межах АГП?
Я ставлю за вельмі важное задание для мяне вызваліць Анатоля і наших сябраў з турмы. І нават я думаю, што калі я зраблю некія захады, якія будуць незразумелыя, але яны будуць накіраваны на выкананне гэтай мэты, то тады, калі партыя вырашыць, што я яе перашкаджаю, безумоўна, я добравольна напішу заяву і выйду.